Nekoa frakinari buruz hitz egingo dugu, eta horri buruz hitz egingo dugu, bihar frakin ez hemen, ez inon, frakin ez lelopean, manifestazio handia espero delako, Gasteizeko kaleetan, arratsaldeko 6 jarri dute itzordua, Bilboko plazatik abiatuta, eta frakin ez Araba plataformak egin du deialdia, baina eragi askoren, asko eta askoren babesa duen protesta batetaz ari gara, goko honi buruz biharko mobilizazioa egitaren arrazoiak ezagutzeko, Mikel Otero, plataformako kiderekin itzin bar dugu dagoeneko telefonoz bestalde dugulako. Egunon, Mikel.
Egunon.
Bueno, badirudi, eta hasteko frakina urte luzez hor lurrazpian ezkutatuta izan dugun zerbait dela, baina bapatean arriskua azaleratzeko arriskua dagoela, ez da?
Bai, hori da. Gaz ateratzeko idea berri hauekin, arriskua azaleratu egin da. Eta hor daukagu gainean, hainbat proiektu daude baian gainean, hainbat putzu eskatuta daude, eta bueno ja bereik aurten nahi zuten hasi zulatzen eta badirudi bueno pixka bat atzeratu zaizkiela plana, baina datorren urtearen hasieran edo erdialdean edo ja espero da zulaketak hastea.
Eta zeldu dezagun pixka bat labur bada ere, zer da frakina, zer suposatzen du?
Bueno, hola, frakina lau hitzetan labur bilduz da hidrokarburoak, bai gasa eta bai petroleoa ustiatzeko, ateratzeko, Ameriketan garatu duten teknika berri bat, ez da? Eta teknika hori, datza, bueno, putzu zulo handi bat egitean, oso behera, oso sakon joaten dira, hemen araban nahi zuzen 3.000 eta 5.000 metro artean joango dira lurrazpira, eta gero bertan, bueno, lehen da bizi lehergailu batzuekin, eta gero, jariakin batekin hor ura eta area eta hainbat gehigarri kimiko gutxako sartuta, hor azpian dagoen gas hori oso sakabanatuta dagoen, ez, hor dana harria txikitu edo xehetu egiten dute, gasari ateratzeko aukera emateko gorantza.
Eta horrek ze ondorio ditu gure osasunean eta naturan?
Bueno, ondorio, latzak eta izugarriak izan ditu. Ze, orain arte, egia esan, Estatu Batuetan eta Kanadan bakarrik erabili izan dute teknika hau, eta orain, bueno, mundu guztian zehar hasi nahi dute egiten baita, Txina aldian ere hasi dira putzuren bat egin dute, eta orain Europan, badirudi garatu nahi dutela teknika hori. Eta orduan, Estatu Batuetako ikerketek eta diotenez, lurrazpiko uretan eta lurrazaleko uretan eragin handia du, ze kutsakor kimikoiek azkenian nahaztu egiten dira, eta gero erateko urarekin eta nahazten da, eta bueno, hori oso kaltegarria da, gero airearen kalitateare asko jaisten da, eta aldaketa klimatikoari ere eragiten dio, ze isurkin asko dago atmosfera aldera, eta bueno, arazo, bueno, gehi ere baditu, ez, baina hiru edo hiek izango liraketeen nagusienak, eta bueno, horrek osasunarengan kalte handiak ditu, eta bai, bueno, paisaian eta bueno, landa eremuetako bizitzaren eragina handia eta bat hortik doa zarazua.
Eta kontua, zeuek plataformatik oso datu deigarriak edo larriak mai gainean jartzen dituzuela, besteak beste diozue, Arabako lurraldean 188%, Bizkaiko lurraldearen 163%, Gipuzkoakoaren 140%, eta Nafarroako lurraldearen 114%, frakinaren mehatxupean daudela.
Bai, hori da. Bai, hor, arazo handia egon da, badirudi Arabako arazo bat bezala aurkeztu da, ze bere garaian Patxi López lehendakariak hau aurkeztu zuenean Araban gasa zegoela esan zuen, baina gero begiratu degunean pixka bat nondik nora doazen baimenak eta deskubritu duguna da baimenak leku askoetan eman da daudela, eta bueno, zuk esan dituzun portzentai hoietan dagoela eragina.
Orduan, lur eremu horietan baimena dago dagoeneko edo aukera dago behintzat sistema martxan jartzeko, eta honek bisualki, esan eta argazki bat egin dezagun, kontua delako, ez da, Mikel, arazo dela oraindik ez degula hau ezagutzen gure etxean Euskal Herrian, orduan ez dakigu zer suposatuko lukeen, honek lurraren okupazio bat suposatuko luke maila handi batean, ez?
Bai, izugarria da. Ze, bueno, honi gaz hauei eta teknika hauei ez konbentzionalak deitzen diote. Honek zera esan nahi du. Tradizionalki putzu batetik gaza edo petrolea atera izan badute, orain gaza nola oso porosidade txikietan dagoen sartua eta oso sakabanatuta dagoenez eta harria puskatu garrenez lekuz leku, kilometroz kilometro lurrazpian, honek eragiten du lurrazalian putzu kantitate izugarria egitia. Eta hori da arazorik handienetakoa, ze joan behar dute lurra irabazten gasa ateratzeko. Horrek eragiten du, badidezte jasaldian eta asko egindan lekuetan, kilometro kuadro bakoitzeko putzu bat egotia inguru hori, edo gehiago, 0,6 edo hortan. Horrek, hemen araban hasi behar duten neurrian, hau arabara ekarrizkeo datuiek, esan egin lukete, 2.000, 3.000 putzu egin beharko lituzketela, lehen da biziko ekimen hauetan.
Bueno, hori da, berez aurreikusten dana, kontua normalean proiektuek martxan egon aurretik horien kontrako iritzia sustatzea herritarren gana iriste eta zaila izaten dela, baina arabara joata besterik ez dago ikusteko frakinaren kontrako kanpainak eta frakinaren kontrako sentimenduak eta iritziak, bueno, asko zabaldu direla eta hor behintzat plataformatik, bueno, lortu ez, lehen helburua.
Bai, lehen helburua zen hori jendea, jendea jakinean gainean jartzia, hauetzala putzu bat pare bateko kontua eta honek eragin aizuar izango zuela. Ze azkenian Euskal Gobernua plan hauek sustatzen eta aritu da eta herritarrei ez die behar bezalako informaziorik eman, ezta? Orduan gure urte honetako saio handiena izan da, mailan gainean jartzia benetako proiektuak zeintzuk izango dien, proiektu hauek hasten baldin badia, eta hori nolabait lortu edo pozik gaude bintzat, ze herritarrak informazioa dute. Eta beste gauza bat argi daukagu, jendeak informazio zehatza duen neurrian, segituan jartzen da frakinaren kontra, astakeri badalako. Orduan, informazioa helarazteakin nolabait, lehendabiziko pausua ondo beteta dago.
Hori da, eta pausu horren baitan ez bakarrik herritarrak modu individualean, hor ere plataformatik fracking gabeko udalerriak izeneko kanpainare martxan jarri zenuten eta dagoeneko bere fruituak eman ditu udala askok eta askok, kuadrilla askok, zeuekin lerrokatu direlako.
Bai, hori da. Arabako lurralde osoan zehar, arabatik atere joan geha pixka bat, hor Gipuzkoan eta Bizkaian eta itzaldi batzuk eman ditugu, gutxi batzuk, baina araban kanpaina oso intentsiua eman genuen, herri guztietan eta eskaini genituen itzaldiak, eta hori, eta aldi berian, mozio batzuk, udaletxetan mozio batzuk eta aurkeztu genituen, frakinaren aurkako jarrera erakusteko udalerri bakoitzak. Eta, ekimen hori, arrakastatxua izan da, eta gaur egun, Arabako udalerrien erdia baino gehiago mozioa onartu dute, esan ez, frakinaren aurkako herrialdeak diala, eta saiatuko diala, frakina beraien lurraldetan, beraien udalerrietan ez sartzen.
Hori da, oraintxe hartate, eskuartan dakate manifestaziora begira prestatu zuen eskurria, eta hartan diozue, 23 udalerrik eta 60 kontsejo inguruk onartu dutela mozioa, frakinaren aurkako jarrera azpimarratzen duen mozio hori. Beste kontu bat, portzertu, azte honetan ere notizia izan delako manifestazioaren atarian, jendarteak gehiago kontzientziatzeko beste euskarri bat kaleratu duzuelako, frakinari buruzko monografiko bat, lan asko ez, pentsatzeet hori egitea.
Bai, hori, apirilean edo konturatu ginean, lehendabiziko hilabetetan, kontutan izan gu, abendutik edo ari gara lania nola fuerte xamarrez, eta lehendabiziko hilabetetan, folleto txiki bat edo kaleratu genu, pixka bat gauza basikoenak azalduz. Konturatu ginean, frakinak, hainbat angelutatik ere ikusi edo analizatu dartzela, eta hainbat adituei ere bere egin iritzi eta eskatu genien, eta apiriletik aurrea joan gera, hainbat kenderen iritziak eta biltzen eta batzen eta gu ere nola biteko gure posizioa edo finkatzen eta hori udaran lan asko egin eta gero asunto honetan, irailan 27 aurkeztu genuen gure monografiko, dosier edo dalako hori, eta hor iruditzen zaigu ematen degula, bizio orokor bat, ez bakarrik hemen dauden planak, bai kanpoan ere dauden planak, eta honek zer eragin duen, eredu energetikoan, eta bar.
Portzerto, Mikel, biharko manifestazioa ez da edo zein unenetan iritsi, hauteskunde kanpainare abiatu da, pentsatzeet manifestazioan mezuak ere, hauteskunde kanpainan orkesten diren alderdi ere luzatuko dizkiezuela, ez nolait posizionatu daitezen, frikinaren alde edo kontra?
Bai, hori da guk, egia esan guk manifestazioa beste hainbat, inguruko beste hainbat plataforma eta asambladekin, egin gendun, ekainetik, oraindik autoeskundeak aurreratuko ziala jakin gabe. Hombre, argi dago, autoeskundearen gertutasun honek ere, nolabait politikari ere begiratzen diela gauzak gaur egun dauden moduan. Orduan, bueno, guk alde batetik ikusi nahi dugu, ea zenbaterainoko oposizioa edo jendea kalera joateko zenbateko goguakin dagon, hor ikusiko da jendea, eta horrek ere, bueno, guri bultzada edo emango digu, gero politikariei ere presio hori sartzeko. Kotuten euki baita, frakinezera batik, bueno, erronda politiko bat edo egiten ari garela, hautagaiekin bilerak eta eskatu ditugu, eta, bueno, hainbat kompromesu eskatzen dizkiegu, ba, bueno, hautagaiak lehendakari izatera iristen badira ere, hortan ere, bagabiltza.
Hortan ere, bazabiltzate, eta orain, bueno, premiazkoena edo gertuen duzuen itzordua, biharko zer esperezue manifestazioan, jendetxu izatea edo zein da aurrekuspena?
Hori bihar ikusi beharko da, guk aurre ikusten duguna da, interes izugarria dagola, sare sozialetan ez da bila bat mugitzen ari da, bideotxo bat ere egin genuen, honi hau jendea animatzen, eta bueno, jendea ikusten ari da, hori sare sozialetan nabarmena da hemen dagoen interesa, politikarien inguruen ere bai, Gasteizko kaleak ere, bueno, ikusten dira, ba, bueno, frakinaren inguruko, hainbat pankarta, hainbat, bueno, propaganda eta bueno, jendeak kaletik eta bueno, frakina esan tabernetan eta edozein main guruetan eta hor dago, jendearen ahotan. Horrek, bueno, esperantza handiak ematen dizkigu, baina hori bihar ikusi beharko da, jendea ateratzen den. Bai.
Ba, Mikel Otero, frakinaren kontrako plataformako kidea, mi esker gaurkoan biharko manifestazio horretara joateko arrazoiak gaurkoan hemen infuzazpiratian mai gainean jartzatik.
Bale, zuei eskerrak.
Ondo segi. Bueno, ba, oraingoz, goizeko 10ak iritsi arte honekin amaituko dugu, deialdi honekin, bihar Gasteizen, ez hemen ez inon, frakin ez lelopean manifestazioa izango da, Bilbo plazatik abiatuta arratsaldeko 6 terdietatik aurrera.